Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Continuăm să discutăm și în această ocazie despre trâmbițele din Apocalipsa. Un subiect care nu este atât de ușor de înțeles, un subiect care nu se discută atât de mult, dar un subiect care are un mesaj foarte profund și care reprezintă o revelație contemporană pentru noi astăzi, sau cel puțin ar trebui să fie o revelație contemporană. Am discutat în emisiunea precedentă despre prima trâmbiță, iar în această emisiune vom continua să discutăm despre a doua trâmbiță, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să încep adresându-vă o întrebare care mi-a rămas din emisiunea precedentă. Cine a fost acel băiat evreu care l-a întrebat pe tatălui dacă nu cumva situația grea a poporului evreu, situația pe care a trăit-o de-a lungul secolelor, se datorează respingerii unui om care a fost numit Iisus din Nazaret și care poate că a fost Mesia? Și ce implicații a avut răspunsul tatălui și cum putem vedea în istoria acestui băiat, sau dacă putem vedea în istoria acestui băiat, harul lui Dumnezeu care vine atunci când dă și pedeapsa?
Băiatul acela este un foarte cunoscut misionar evreu, Iosif Wolf, care a trăit în prima parte a secolului XIX, care a făcut o lucrare extraordinară străbătând de Europa, Orientul Mijlociu și predicând chiar și în Congresul Americii.
Misionar evreu sau misionar creștin?
Misionar evreu devenit creștin. Deci el este evreu, tatălui fiind rabin. Iar el la 8 ani de zile, discutând cu un vecin, acesta i-a spus că Iisus, pe care voi îl persecutați, a fost cu adevărat Mesia. Și copilul a înțeles acest lucru și iată că un copil care după grindină, foc și sânge se pocăiește. Eu am cunoscut un evreu din București, dintr-o familie de banchieri evrei din București, care a trecut printr-o experiență asemănătoare, a trebuit să fugă de casa părintească pentru că a acceptat creștinismul și era foarte fericit, chiar dacă nu avea nimic, dar îl avea pe Hristos. Învățătura este aceasta, că Dumnezeu nu aduce grindină foc și asta doar ca să pedepsească, ci aduce ca să-i poată trezi pe unii. Și uite, minți agere, minți curate de copii, înțeleg și iau calea așa surghiunului doar ca să primească credința adevărată.
Acum, fără să facem greșeala de a spiritualiza oarecum textul biblic, mesajul acestei trâmbițe nu se poate aplica la toți oamenii sau la creștinii care au avut o imagine despre Dumnezeu, dar l-au uitat, l-au părăsit și au început să trăiască un mod de viață care este de fapt, care reprezintă o luptă în relație cu Dumnezeu, și apoi oamenii aceștia în urma unor situații grele, unor situații dureroase, redescoperă prezența lui Dumnezeu în viața lor și decid să rămână cu el, deși alții pot să rămână mai departe.
Uite,
în lor.
Ceea ce noi discutăm în cadrul evenimentelor biblice ale Apocalipsei, biserici, peceți, trâmbițe și plăci. Ele se repetă, se prezintă în multe forme, dar în cartea Apocalipsei urmează un ciclu istoric bine conturat. Cartea Apocalipsei ne prezintă evenimentele care au să aibă loc. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care le-a dat-o oamenilor să le arate lucrurile care au să se întâmple. Și atunci, în contextul Apocalipsei, ele trebuie să aibă o aplicație istorică, locală, precisă. Prima aplicație este poporul Israel, fiindcă ei sunt primii care au format poporul lui Dumnezeu. A doua trâmbiță vom merge la următorii, să vedem care sunt. Și atunci trebuie să să acceptăm în Apocalipsa aceste elemente punctuale care se încadrează într-un plan foarte corect și foarte exact al lui Dumnezeu.
Să mergem la a doua trâmbiță atunci, Apocalipsa capitolul 8, versetul 8. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte de mare de foc a prins, a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au pierit. De la început, deci la o simplă lectură, se vede că există o relație între această trâmbiță, a doua trâmbiță și prima trâmbiță.
Exact.
În primul rând, cum ați amintit și dumneavoastră,
da,
despre pământ și acum normal că este marea sau este această relație între pământ și mare. Dar apare și această imagine a treimii, a treia parte, a treia parte, a treia parte.
A treia parte am explicat, care apare în toate aceste patru trâmbițe și care vrea să spună că a treia parte reprezintă partea cea rea care s-a alipit de satana. Asta ar fi singura explicație. Poate să găsească cineva altceva, dar comentatorii adventiști, când au luat Biblia așa la studiu per ansamblu, au văzut când se discută de părți, de împărțiri, de când avem unul din patru sau patru reprezintă ceva, când avem unul din trei, atunci avem partea care s-a rupt din cer, s-a rupt din grupul bun și l-a urmat pe satan.
Văd și aspectul acesta al unei limitări și a unei descrieri foarte concrete. Adică este o parte distinctă.
Păi este, în ideea aceasta. Pentru că dacă luăm biserica, nu? Biserica a pornit unită, un singur corp. Sunt unii care se desprind și merg mai departe cu mici probleme. Dumnezeu intervine în viața lor, pocăiți-vă, pocăiți-vă și merg mai departe. Sunt alții care se duc după Balaam, se duc după Nicolae, se duc după Izabela, se tot duc până cad în fundul prăpăstiei și în final acești oameni nu mai au nimic comun cu Dumnezeu și cu creștinismul, chiar dacă îi mai poartă numele sau poate nici nu îl mai poartă, ci ei sunt uniți cu faptele, cu gândirea și cu acțiunea celui rău. Vorba română, du-te și acolo îl găsești. Deci acolo îl găsești pentru că acolo e și expresia și acolo este și
inima,
trăirea și inima.
Direcția.
Și direcția. Așa că a treia parte este partea celor care s-au alipit de modul de viață, de învățătura și de comportamentul celui rău. Dar mult mai interesantă este ideea de mare, pentru că aici avem de a face cu marea, ea este afectată. Dacă pământul reprezintă un element pozitiv și reprezintă o țară a făgăduinței sau o țară care este deschisă pentru Dumnezeu, deschisă pentru Evanghelie, marea, prin opoziție, după textul Bibliei, reprezintă popoarele în întregimea lor, popoare organizate pe state, cu împărat, cu armată, cu tot ce deci, lumea organizată. Ei, când vorbim de mare, în contextul Apocalipsei, vorbim de lumea mediteraneană, pentru că civilizația s-a dezvoltat în jurul Mediteranei, popoarele din lumea mediteraneană. Iar popoarele din lumea mediteraneană au reușit să fie unite toate sub o singură formă administrativă de către Imperiul Roman. Deci, în perioada primului secol, putem spune că Marea reprezenta Imperiul Roman cu toate popoarele care se găseau în cadrul lui.
Și ce semnificație are acest munte de foc aprins care a fost aruncat în mare?
Și care s-a numit mai târziu Pelin.
Urmează.
Muntele acesta de foc reprezintă tocmai modalitatea în care Dumnezeu a lovit și a afectat acest Imperiu Roman. Deci să nu uităm că Imperiul Roman timp de 3 secole a fost persecutorul creștinilor. Deci, cine a participat la crucificarea Domnului Hristos? Evreii și romanii, împreună. Cine a participat la persecutarea creștinilor timp de 300 de ani? Romanii și evreii. Pentru că evreii erau instigatorii și romanii erau persecutorii. După 300 de ani, Imperiul Roman se botează. Trece așa ca gâsca prin apă, se botează și devine creștin. 380, împăratul Teodosie cel Mare rupe cu trecutul, renunță la titlul de Pontifex Maximum și se declară creștin și Imperiul Roman creștin, iar păgânismul sub forma lui clasică, temple, liceele sau academiile de studii păgâne, încep să fie închise în anii care au urmat destul de repede. Așa că avem de-a face cu un Imperiu Roman păgân persecutor, creștin persecutor. De ce? Foarte interesant de ce. Pentru că tocmai în anul 376, un an foarte important, împăratul roman de atunci, Valens, un împărat roman care era arian și persecuta pe creștinii trinitarieni. Deci iată că Imperiul Roman persecuta creștinii trinitarieni, moare într-o luptă cu goții, o luptă teribilă, în care armata romană este zdrobită de către goți tocmai aproape de Constantinopol, în orașul Adrianopol, Edirne de astăzi, din Turcia, și împăratul moare în această luptă. Începând cu acest an, 376, marele dezastru suferit de romani din partea popoarelor barbare, și până în 476, 100 de ani, Imperiul Roman de apus dispare într-o 100 de ani. Acesta este practic a doua trâmbiță care lovește al doilea popor al lui Dumnezeu, Imperiul Roman acum creștinat și care pretinde că este creștin. De ce? Pentru că acest Imperiu Roman creștinat tocmai din această perioadă, 380 oficial creștin, folosește exact aceleași metode ale Imperiului Roman păgân în lupta lor. Ei vor persecuta pe arieni, vor persecuta pe alte grupări din timpul de acela și vor impune cu autoritatea puterii imperiale dogmele sinoadelor ecumenice. Deci nu mai putem vorbi de libertate, nu mai putem vorbi de un dialog, pentru că spune, ori faci cum zic eu, ori afară din Imperiu, ori surghiunit, ori mai departe. Și asistăm la o mulțime de oameni valoroși care au fost martirizați pentru că nu au acceptat o anumită parte dintr-un sinod și puterea imperială, că Imperiul reprezintă acum marea, puterea imperială a trecut la persecuție.
Mă întreb în ce măsură cei care au citit prima dată această scrisoare, Apocalipsa, au înțeles ceva din aceste evenimente, privind lucrurile dintr-o perspectivă profetică. Pentru că de-a lungul timpului, dacă noi privim în spate, au fost anumite interpretări care mai mult sau mai puțin s-au apropiat de înțelesul acestui mesaj pe care ne-l-ați prezentat. Dar mă întreb la pentru ei, pentru primii creștini, ce a însemnat acest mesaj, iar pentru noi, de ce adresez această întrebare? Tocmai pentru ca să înțelegem care este semnificația acestei trâmbițe, mesajului pe care îl poartă această trâmbiță și în ce măsură ne ajută astăzi ca să poată să ne trezească, eu știu, la o preocupare mai mare față de experiența aceasta de relație cu Dumnezeu, ca să evităm efectul acestor trâmbițe.
E foarte interesant. Am citit despre doi conducători barbari, Genzeri, conducătorul vandalilor, și Attila, conducătorul hunilor. Oamenii aceștia sunt elementele prin care Dumnezeu a pedepsit Imperiul Roman de Apus, sau am putea numi creștinătatea apusiană, pentru că primele patru trâmbițe afectează creștinătatea apusiană, adică primele trei, practic, a doua, a treia și a patra. Foarte interesant, Genzeric era întrebat de oamenii săi, unde vom merge acum să mai atacăm? Și el a spus așa, vom merge acolo unde ne trimite Dumnezeu să aducem pedepsele Lui. Foarte interesant. Otila este numit biciul lui Dumnezeu. Și eu spune, sunt biciul lui Dumnezeu ca să pedepsesc pe creștini. De unde? Interesant, cineva a mers un pic mai departe. Nu ar vrea să zic că e corect sau nu e corect, dar asta a fost. De unde știa,
istoric.
De unde știa Otila că el este biciul lui Dumnezeu ca să pedepsească creștinătatea apuseană? Păi spune, ce bine, dar Otila a trecut peste Dacia sau fosta Dacie. Și în fosta Dacie erau romanii băștinați și creștinați. Și acești romani băștinați, creștinați, au prezentat Biblia și toate problemele. Nu uitați că atunci era o luptă teribilă între Biserica de Apus și Biserica de Răsărit pentru a coordona, a domina anumite zone. În prima fază, creștinismul din țara noastră era un creștinism de rit latin, pentru că a fost adus de romani vorbitori de limba latină. Mult mai târziu, acest creștinism de rit latin a fost obligat să primească creștinismul de rit grec, adică răsăritean ortodox. Și atunci, conflictul acesta între creștinismul latin și creștinismul grec, nu se știa atunci de catolici și ortodoxi, ci doar de greci și latini. Era foarte intens. Și probabil creștinii aceia, cum au explicat ei, nimeni nu știe, n-avem de unde, însă acești barbari au prins esența. Noi nu suntem altceva decât biciul lui Dumnezeu pentru niște creștini care au apostaziat. Deci iată că s-a înțeles.
Da, s-a înțeles după perioada în care a fost
scrisă cartea.
Și da,
atunci era, atunci se trăia.
Se întâmplau lucrurile cumva profetizate în această trâmbiță și cum a fost și cu cealaltă trâmbiță. Dar întreb pentru cei care citesc astăzi, pentru noi, în ce măsură lucrurile acestea pot să ne sensibilizeze? Pentru că discutam deja despre faptul că avem o imagine destul de distorsionată despre Dumnezeu. Avem o imagine despre Dumnezeu așa cum ne formăm o imagine despre oameni, la urma urmei. Și pentru că trăim în timpul acesta al secularismului, nu mai avem dispoziția și poate nici mijloacele ca să ne apropiem de Dumnezeu dacă rămânem oarecum într-o preocupare din aceasta omenească.
Eu cred că dacă ne-am străduit să înțelegem ceva mai mult trecutul, am putea înțelege și mai bine prezentul și viitorul. Roma era marea metropolă a antichității clasice. Un oraș care de 800 de ani nu a mai fost atacat și cucerit de nimeni. 800 de ani, aproape un mileniu. Marea metropolă, toate drumurile duc la Roma, vorba care a rămas în popor până astăzi. Ei, în 410 Roma este cucerită și vandalizată de armatele goților a lui Alaric timp de 3 zile. A fost ca un trăsnet. Deci, muntele de foc care cade în mare. A fost ca un trăsnet în toată lumea de atunci. Nimeni nu-și putea imagina așa ceva. Lucrul acesta a creat o foarte mare discuție între oameni, între cei care încă mai erau păgâni și cei care erau creștini. Păgânii îi acuzau pe creștini că din cauza voastră, pentru că nu ne mai închinăm la zeii protector, pentru că nu mai facem avenit. Creștinii spunea, din cauza voastră, pentru că. Și atunci Augustin va scrie memorabila sa carte, Cetatea lui Dumnezeu, care încearcă să răspundă de ce Dumnezeu a permis distrugerea Romei și creează o filozofie, creează o viziune pe care el o expune în această carte foarte amplă, foarte mare, Cetatea lui Dumnezeu, fiindcă evenimentul în sine a fost catastrofal.
Văd o altă conexiune, o altă relație între cele două trâmbițe. Prima trâmbiță se referă la pedepsirea poporului evreu, care n-a rămas credincios legământului lui Dumnezeu. A doua trâmbiță se referă la pedepsirea bisericii creștine, care și-a pierdut, care și-a pierdut sensul și a devenit biserică persecutoare, de asemenea schimbând niște lucruri păgâne, un ritual cu lucruri creștine, oarecum le s-a dat semnificație creștină. Și văd aici o experiență prin care au trecut ambele popoare atunci când s-au strinat de Dumnezeu. Și interesant că ambele popoare, în ambele situații, și când Ierusalimul a fost cucerit și dărâmat a doua oară, mai ales în anul 70, și când a fost situația aceasta în anul 410, oamenii au fost șocați, au întrebat, dar de ce Dumnezeu, dar de ce Dumnezeu? Cum de se ajunge în situația aceasta în care nu mai înțelegi nu doar că voința clară a lui Dumnezeu, ci anumite lucruri care au fost profetizate în Scriptură? Și dilema ta, frământarea ta spirituală trece la un alt nivel, sau mai bine zis, aș putea să spun așa, într-un anumit sens ar trebui să trăiești dilema aceasta, pentru că răspunsul la e în Scriptură.
Bine, eu ceea ce trebuie să demonstrez în cadrul acestei trâmbițe este exactitatea ei istorică, fiindcă noi avem o prezentare simbolică destul de așa
limitată,
dificil de pătruns, și trebuie să precizez acest lucru. Am spus că trâmbițele 2, 3 și 4 se referă cu lumea apusului. Trâmbița a doua se referă cu lumea apusului în prima ei fază, când putem vorbi de Imperiul Roman de apus. Imperiul Roman de apus, care prin esența lui este un imperiu creștin. Un imperiu creștin arian, prins într-o bătălie foarte teribilă, încrâncenată, între două grupuri de creștini. Creștinii trinitarieni, numiți catolici, și creștinii arieni, care erau barbari. Deci aceste popoare barbare erau și ele tot creștine, dar erau arieni. De această luptă între un creștin și altul, în loc să încerce o cale de studiu, de dialog, de rugăciune, au ales calea războiului. Această luptă are ca efect distrugerea completă a tuturor structurilor organizatorice al Imperiului Roman. Toți barbarii ținteau la Roma și este Roma jefuită prima dată în 410, este jefuită în 433 și 455 de vandali, care au lăsat în urmă un cuvânt, vandalizare. Au distrus tot, clădiri, statui, tot ce s-au putut. Cuvântul vandalizare vine de acolo. Iar în secolele următoare, absolut tot sistemul administrativ, toate provinciile, toate drumurile, toate instituțiile au fost complet distruse, așa încât într-o 100-150 de ani, o lume civilizată, la un alt nivel, ajunge, în expresia clasică, la sapă de lemn. Deci asta este trâmbița aceasta. Ea își face efectul, ea poate fi urmărită cu exactitate, se discută problema chiar atunci, De Civitas Dei a lui Augustin, este un dialog filozofic între marile grupuri de oameni de atunci, de ce, de ce, de ce, și nu știu câți dintre ei, nu știu dacă Augustin a făcut legătură între trâmbița aceasta și dezastrele venite peste apus, nu prea cred, dar au fost creștini care au făcut și au fost chiar păgâni care au spus, noi suntem atel deget al lui Dumnezeu care venim să distrugem această lume.
Oricum, rămânem cu gândul acesta că ceea ce Dumnezeu scrie aici în Scriptură se împlinește și dacă uneori ne îndoim de această certitudine, ar trebui să reevaluăm modul în care ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că într-adevăr Dumnezeu ne vorbește. S-ar putea să nu înțelegem noi modul în care Dumnezeu își exprimă revelația sa.
Am citit acum de curând o notă. Zice, cine mai trebuie să fie împușcat ca să se declanșeze un nou război mondial? Pentru că primul a plecat de la împușcarea arhiducelui Austriei, acum a murit cu tare, cine ar mai trebui? Oamenii se așteaptă ca un eveniment care se întâmplă în lumea noastră să declanșeze un conflict. Și nu se declanșează. De ce? Pentru că fiecare epocă își are revelația ei, își are adevărul ei. Epoca de atunci a avut această parte, iar epoca noastră are cealaltă parte. Un înger puternic care spune, opriți vânturile până voi pune pecetea mea pe fruntea copiilor săi. Noi trăim acum o altă epocă și dacă ne cunoaștem bine în ce punct al Apocalipsei ne găsim, stăm liniștiți, stăm încrezători și avem o viziune foarte clară și realistă a vremii. Iată revelații contemporane pentru noi.
Da, chiar dacă uneori trebuie să suferim, chiar dacă uneori suntem atinși de tensiunea aceasta care există între bine și rău, dar ne rămâne speranța și privim înainte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăcean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. La revedere!